Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Tänast kommentaari algaks küsimusega. Kas Eesti rahvas tahab iseseisvust? Iseseisvuse all ma muidugi pean silmas poliitilist omariiklust, mitte seda suveräänsust NSV Liidu piires, mida EKP ja kommunistid rahvarinde juhtkonnast silmas peavad. Viimastel nädalatel enne ENSV ülemnõukogu 16. novembri erakorralist istungit pidasid mitmed liikumised Eestis oma nõupidamisi. Mis saab edasi? See oligi pea küsimuseks. Konstitutsiooni paranduste vastuvõtmine, mis olid kõike muud kui demokraatlikud, ähvardasid ju Eestit ja teise liidumaid ka formaalsest ja seni ainult paperil eksisteerivast suveräänsusest ilma jätta. Eesti muinsuskaitse seltsi juhatus võttis 14. novembril vastu otsuse, mis oli väljendatud vägagi üheselt. Eesti peab NSV Liidust välja astuma, siteerin siin üht dokumentis esinenud lähtekohta. Soodne võimalus rahumeelseks välja astumiseks sisepoliitilisest ummikust konstitutsiooni teel ei pruugi tulevikus korduda. Sitaadi lõpp. Jah, ainult palvekirjade ja sadade tuhandete allkirjadega keskvõimule midagi ei tõenda, sest Moskva pisaraid ei usu. Ainult tänu mõningate seltsimeeste nagu Lennart Meri, Siim Kallas, Heinz Valk soovil ja pealekäimisel seda dokumenti ei hääletatud ja lasti ta levikusse seltsisiseselt, nii-öelda teadmiseks. Eesti sõltumatu noorte foorum, kus osales 10 rühmitust esindajad, oli Eesti tuleviku suhtes väga üksmeelne. Välja NSV Liidust. Tegelikult oli 13. novembri rahvarinde volikogu koosolek tagasi käiguks. Toome ja Rüütel, kes manitsesid mõistlikkusele, ei ole ju tegelikult rahvarinde volikogu liikmed. Kuna ka rahvarinne peab partei kursi läbiviimist kindlustama, siis oli nende esinemine loomulik ja muidugi vajalik. Juhtnöörid tuleb anda, partei seisukoht peab määrav olema. 12 tundi kestnud arutelu oli palav. Siiski jäi 1/4 volikogu liikmetest kuni lõpuni kindlaks, et Eesti ei saa enam NSV Liidus olla. Vahemärkusena, kui EKP veel suvel mitte väga kadestamisväärsel positsioonil viibis, EKP juhid ise nimetasid seda usalduskriisiks, nagu kunagi oleks mingi usaldus kommunistliku ladviku vastu olnud, siis nüüd on rahvarinde juhtkonna abil EKP juhtkonna mõju Eestis tugevdatud. Muidugi, ainult kommunistid saavad ju meid helgele tulevikule viia. Antku raadiokuulajad maalt välja saadetule see mürgine märkus andeks. ERSP seisukoht on teile kõigile teada. See on ühene. Ainult omariikluse tingimustes suudame me oma probleemid lahendada. ERSP ongi ainuke sõltumatu liikumine, keda EKP juhtkonna käsul alates novembri algusest ajakirjanduses täielikult ignoreeritakse. Kui interliikumisel on roheline tee Eesti pressis, siis ERSP suurest pressikonverentsist 27. oktoobril ei olnud luba kirjutada ridagi. Ainult väliseestlastele mõeldud kodumaas oli paskvill, kus heideti ette, et ERSP ei käivat rahvaga ühte jalga. 9. kuni 11. novembrini viis Mainor läbi küsitluse eestimaalaste hulgas. Küsitletud tuhandest inimesest olid 63% eestlased, vastavalt siis 37% mitte eestlased. 48% küsitletust leidis, et Eesti peab NSV Liidust lahkuma. Kahjuks ei tea, mitu protsenti eestlasini arvas, ilmselt enamus küsitletuist. Kuid kindlasti oli ka küllalt palju muulasi seisukohal, Eesti ei peaks NSV Liitu kuuluma. Tegelikult avalikustus ju väljaastumise jutt ja läks raadios pressis tabualt välja alles 13. novembri paiku, juba pärast küsitluse läbiviimist. Nii et ma olen päris kindel, et enamus Eestimas elavast rahvastikust toetab Eesti oma riiklust. Selle vastu on aga EKP, nagu väljas on korduvalt deklareerinud, ja enamus rahvarinde volikogust. Ja saabki küsida, kas EKP ja rahvarinde juhtkonna seisukohad esindavad eestlaste enamiku tahet? Faktidele tuginedes tuleb välja, et ei. Nii et olemegi jõudnud välja vestluse alguses esitatud küsimuse juurde. Ma arvan, et ei maksaks ka väga imetleda väljaseid rüütleid toomesid, kui lähtuda faktist, et enamik eestlasi pooldab Eesti omariiklust, siis nende käitumine Moskvas või 16. novembril ülemnõukogu istungil enam nii kangelaslikuna ei tundugi. Tegelikult ju ei väljendunud nad enamiku Eesti rahva tahet. Küll aga on minu arvates rahva poliitiline aktiivsus mõjutanud Eesti valitsejate käitumist. Rahva tahet täiesti ignoreerida enam ei juleta. Üks tuntud Eesti kirjanik, kellega mulle jutt oli, ütles, et ma peaks lähtuma sellest, mis Vaino väljas praegu teeb, ja mitte sellest, mis ta oli minevikus, siis kui tegutses 70. EKP peaideoloogina. Ma arvan, et ma seda teengi. Väljas ega teisedki Eesti kommunistid ei esindanud pingsetel novembripäevadel Moskva vahet sõites mitte eestlaste enamiku arvamust, vaid püüdsid leida niinimetatud kuldse kesktee eestlaste ja Moskva vahel. Aga eks seegi ole juba üllat. Kui Mihhail Gorbatšov külastas 1987. aasta algul Eestit ja Lätit, siis rääkis ta oma esinemistes, et Balti vabariigid omandasid NSV Liidu piires rahvusliku nõukoguliku riigikorralduse, mis andis töörahvale tõelise vabaduse ja demokraatia. Nüüd on Eesti töörahvas seda tõelist vabadust ja demokraatiat maitsnud juba 45 aastat. Viimasel aastal on ka Eesti massiteabes üsnagi ühemõtteliselt välja öeldud, milleni see 40. aastal sisse viidud töörahva võim on meie maa ja rahva viinud. Ma usun, et praeguselgi hetkel mõtlevad paljud, et mis siis saab. Meil on nüüd 16. novembril vastu võetud niinimetatud suveräänsusdeklaratsioon, mis Moskva valitsejad nii ära ärritas ja terve maailma kihama lõi, nii et Eesti sattus mitmeks päevaks maailma suurlehtede esikülgedele. Deklaratsiooni vastuvõtmine kutsus paljudes esile lausa eufooria. Paraku on aga ka neid, kes seda suurt vaimustust ei jaga. Ei, jumala pärast, ma ei mõtle siin Vene direktorite nõukogut või internatse. Nendega on kõik selge. Ma pean silmas neid, kes suhtuvad skeptiliselt suveräänsusesse selle ajal, kui Eesti valitsus ei suuda ega vist julgegi koha peal otsustada koogiretseptide üle. Ma ei räägigi siin praegu mingist imeest. Juttudest pole see imetamine esialgu kaugemale läinud, sest Eesti NSV valitsusel ei ole lihtsalt võimu. Ja kui olekski, kas ta tahab seda üldse rakendada? Eesti ülemnõukogu kutsub üles konsolideeruma demokraatliku ja sotsialistliku Eesti ühiskonna ülesehitamiseks. Juurde on jäetud lisamata, et see ehitamine peab ikka käima NLKP võidukal juhtimisel. Jällegi üks vastuolu. Eesti kommunistlik partei võib ju hästi kõlada, aga paraku on ta lihtsa oblasti organisatsiooni seisuses ja tema esimesi sekretäregi pannakse kohale Moskvas. Ma ei tea, mulle tundub, et deklaratsioonil suveräänsuse kohta ei ole lihtsalt mitte mingisugust tagatist, vähemalt esialgu. Ülemnõukogu saadikud, kellede ise loomustamiseks üks Eesti raadioreporter ütles, et need algul ei taibanudki, mida üldse vastu võtma hakatakse, on vastu võtnud ka resolutsiooni liidu lepingus. Mis leping see selline on, millest Vainu väljas juba suvel rääkis? Seda lihtsalt ei ole või on ta ainult mõne praeguse Eesti valitseja ajukäärudes esialgu. Mul on olnud siin teisel pool Läänemerd võimalus läänes nii levinud tehnikasaavutuse video vahendusel jälgida ka Eesti televisiooni saateid. Päev või paar enne Eesti ülemnõukogu istungit oli üks saade, kus tuntud teleajakirjanikud ja rahvarinde liidrid arutasid läbi niinimetatud muste senaariume tuleviku puhuks ja kurtsid Vene direktorite nõukogu ja interliikimuse tegevuse üle. Selles saates nägin siis veel ühe tabuteema kadumist. Puudutati nimelt konstitutsiooni paragrahvi 70. Selle järgi on Eesti NSV õigus NSV liidust välja astuda. See oli Marika Villo, Moskvas tegutsev Eesti ajakirjanik, kes väljaastumise juttu rahva ette tõi ka televisiooni vahendusel. Seni on nii rahva rinde kui EKP liidrid deklareerinud, et Eesti rahvas ei taha NSV liidust välja astuda. Need samad inimesed rahvarinde juhtkonnast, kes on kutsunud olema poliitiliselt realistideks, on rahvast toitnud terve suve jutuga, et Mihail Sergejevits toetavad Eesti perestroikat. Millele selline jutt on üldse tuginenud? Kas see oli järjekordne käik malemängus või lihtsalt poliitiline kanapimedus? Seetõttu riivaski mu kõrvu Marju Lauristini väide seal tele arutelus, et rahvarinde juhtkond ei ole kunagi rahvast petnud. Tuleb aga siiski välja, et on. Nüüd, mil Mihail Gorbatšov on end tervele ilmale paljastanud brutaalse ja jõhkra diktaatorina, kes ei pea tervete rahvaste saatust millekski oma võimu kõrval, on head saari müüdi levitajal korra pealt pinda jalge alt löödud. Ja tõesti, tuleb meil ainult endile loota. Tänapäevases maailmas on riigid ja rahvad üksteisest vägagi sõltuvad. Pikki aastad on meid nõukogude propagandateenistuse poolt toidetud valedega NSV Liidu majanduslikust võimsusest. Me mäletame kõik nõukogude juhtide bravuuritsevaid kõnesid, kus ähvardati mahamatta kapitalism kui iganenud ja tagurlik süsteem. Nüüd on aga ennast eesrindlikumaks riigiks tituleerinud nõukogude juhtidel lausa häda käes ja jälle peavad need samad kapitalismid aitama nõukogude majandust jalule. Seekord püüakski anda vastuse küsimusele, et kas kapitalism on valmis töötama Mihhail Gorbatšovi poolt alustatud perestroika heaks. Sellest ajast, mille Nõukogude Liidus kuulutati välja majandusliku reformi programm, hakati otsima ka läänes kindlaid partnereid, kes oleksid nõus tegema suuri kapitalimahutusi NSV Liidu majandusse. Jutte ei ole ainult laenudes. Muide, NSV Liidu välisvõlgnevus ulatub momendil 39 miljardi dollarini. Vaid välisma monopolide otseses osalemises sega aktsiaseltsides ja riiklikes ettevõtetes NSV Liidu territooriumil. Tuleb tunnistada, et niinimetatud perestroika ajal on liidu prestiis kui võimaliku majandusliku partnerina läänes tublisti tõusnud. Kui aastatel 1982-84 sai Nõukogude Liit laene ja krediite 2,3 miljardi dollarilises summas, siis 1985-87 aastani 8,4 miljardit. NSV Liidul on plaanis saada veel 9 miljardit dollarit, et selle abil rahuldada rahva vajadusi toiduainete ja esmatarbe kaupade järele. Gorbatšov on oma visiitide ajal kindlasti täheldanud rahvahulgas suurenenud rahulolematust pidevalt langeva elatustaseme tõttu. Kodumaa televaatajad võisid jälgida reageeringut Mihhail Gorbatšovi lobisemisele Krasnojarskis, kus paljud väljendasid avalikult oma rahulolematust praeguse olukorraga. Tundub, et minevikus aset leidnud Stalini kuritegude paljastamisest jääb vajaka. Ainult vaatemängudest jääb väheks. Rahvas nõuab ka leiba. Gorbatšovi pöördumine läänemaiste monopolide poole, et need paigutaksid oma kapitalid NSV Liidu majandusse, näitab, et töörahva heaolu maa ei suuda üksi toime tulla oma majanduslike raskustega, rääkimata suurejooneliselt planeeritud süsteemi ümberkorraldamisega. Esmakordselt nõukogude ajaloos olid valitsejad sunnitud avaldama tõtt sotsialistliku majanduse defitsiidist. Järgmisel aastal on see 7,3% riigi eelarvest ja ulatub seega 36 miljardi rublani. Aastaid usuti läänes nõukogude ametlikke andmeid, et defitsiit nõukogude majanduses puudub. Näiteks majandusteadlase Igor Birmani arvestusi, kes defitsiidi olemasolust rääkis juba aastaid tagasi, lihtsalt ignoreeriti. Muidugi, olles avastanud nüüd defitsiidi olemasolu, on kapitalistlikud krediidiandjad sattunud täbarasse olukorda. Kuid kiusatusele paigutada rahasid NSV Liidu logisevasse majandusmasinasse, sellest ei suudetu laubuda. Lääne majandusmeeste häda on hoopis muus. Kuidas nõukogude konventeerimata raha puhul läänes võib rublasid osta vanapaberi hinna eest, saab liidust välja tuua loodetud kasumid. Seni osteti liidus kokku toormaterjale ja läänes maha müüdes saadis selle eest kätte valuuta. Ajal, millaga Gorbatšov planeerib massilist kapitalistlike monopolide juurde meelitamist, oldakse sunnitud ka vastavaid järeldusi tegema. Kui veel mõni kuu tagasi välismaa osavõtt ei saanud olla segaettevõttes üle 49%, siis nüüd on valmimas uued eeskirjad, kus välismaa kapitalid, vereimejad, võivad paigutada ettevõttesse kuni 80% selle algkapitalist. Teoreetiliselt tähendaks see välismaiste osanike kontrolli segaettevõtet üle. Kuidas see tegelikult kujuneb, näitab muidugi aeg. NSV Liidu valitsejad loodavad suuresti välismaiste monopolide ligi meelitamisele. Seejuures unustatakse isegi kehtinud ideoloogilised dogmad ja lausa soodustatakse, et kapitalist võiks siis nõukogude töörahvast rõhuda. Nõukogude juhtide plaanis on ka suur kavalus. Nii saab läänest otseselt perestroika saatusest huvitatud olev partner. Raadiokuulele võiks meelde tuletada omaaegsete bolševike süüdistusi saari Venemaa ja ajutise valitsuse ministreile, et need, võttes krediite ja lubades välismaa aktsionäridele end sisse seada Venemaa majanduses, müüsid maa välismaalastele. Asjaosalisel parteil on nüüd aga omaaegsed etteheited ununenud. Muidugi oleks lapsikus mõelda, et lääne kapitalistihärrad ei nõua garantiisid nõukogude poolelt. Kõige kindlam garantii oleks see, kui terve nõukogude majandussüsteem viiaks üle turumajandusele, mis vastavalt siis võimaldaks lahendada ka kõige tõsisemad probleemid, ka toiduainete probleemi. Paistab, et esmaselt tahetaksegi välismaine kapital paigutada kerge ja toiduainete tööstusse, sest ei saa ju lõpmatuseni esmatarbe kaupu ja toiduaineid sisse vedada. Ei jätku valuutat ja seoses naftahindade langusega maailmaturul pole varsti ka seda välja vedada. Kõige ahvatlevam Moskva jaoks ongi praegu Lääne-Euroopa ja sealt loodetakse palju. NLKP peasekretär on lausa lüürilistes toonides hakanud rääkima koostööst Euroopa raames, Atlantist Uuraliteni. Eriline roll on Lääne-Saksamaal. On ju ka vanad kogemused. Esimeste viis aastakut ajal abistas just Saksamaa NSV Liitu kõige enam. Ja pole Stalini süü, et üha edasi arenev sõprus natsliku Saksamaaga untsuleks. Kogu asjal on loomulikult ka poliitiline mekman. Loodetakse, et luues tõsisemad majandussuhted Lääne-Euroopa riikidega langeb ära vajadus hoida seal Ameerika vägesid. Gorbatšov ei säästnud lahkeid sõnu Lääne-Saksamaa suhtes, kui selle maa välisminister Moskvas Helmut Kooli visiiti ette valmistas. Lääne-Sakslasi kutsutakse üles ehitama ühtset Euroopa kodu, mis siis, et Ida-Saksamaal poole miljoniline okkupatsioonivarmee sees istub. Paistab aga, et sakslased loodavad NSV Liidu abil saada kindlalt esimese viiulimängijaks Euroopas. Saksa liitvabariigi välisministri Dietrich Genscheri järgi olevat perestroika aitamine mitte rohkem ega vähem kui ajaloolise kohuse täitmine, mis järgi saab taastada ühtne Euroopa. Ise asi aga on, kuidas jääb selles ühtses Euroopas Ida-Saksamaaga. Selle peaideoloog Haager deklareeris alles hiljuti, et perestroika on sobiv NSV Liidu jaoks, kuid ei või olla mudeliks teistele sotsialismi maadele. Üks Lääne-Saksa suur ajakiri nimetas Gorbatšovi 1988. aasta kõige silmapaistvamaks riigimeheks. Paraku ongi nii, et nähakse ikka ainult oma nina alla. Ülaltoodud arvestades ongi mõistetav, miks näiteks Lääne-Saksamaal Eesti ja Baltimaade sündmustele veidi nagu kõõrdi vahitakse. Baltikumi aktiivsus ähvardab destabiliseerida NSV Liitu tervikuna ja hea kasusaamise võimalus võib nahka minna. Tunduvalt raskem on aga nõukogulastel hakkama saada Ameerika Ühendriikidega. Peale Valge Maja kongressi USA ühiskondliku arvamuse tuleb veenda esmalt just suurt businessit, et selle kapitalide paigutamine nõukogude majandusse on üks väga kasulik ja ohutu asi. Arvukad nõukogude külalised Ameerikas, teadlased, ajakirjanikud, poliitikud sondeerivad pinda, kuidas on meeleolud Ameerikas. Kodueestlastel on huvitav kuulda, et Ühendriikides on tegutsemas nõukogude huvide eest ka Rein Kaarepera, ENSV ministrite nõukogu esimehe esimene asetäitja. Mees liigub ka pagulaste hulgas ja püüab veenda neid, et ega Eesti nagu nii kunagi vabaks ei saa, toetagu aga eestlased USA-s Gorbatšovi ja veengu ameeriklasi ka selles, kui hea onu Moskva valitse ikka on ja et kui kasulik on toetada NSV Liidu majandust. Nõukogude külaliste ülesanne on veenda Ameerika businessmeni, et need peaksid seni nõukogude maad toitma, kuni perestroika hakkab andma mingeid reaalseid tulemusi. Aga need uskumatud ameeriklased arvavad, et nõukogude majandusraskuste kõige suuremaks põhjuseks on ülemäärased sõjalised kulutused. Kui sõjalisi kulutusi vähendataks, siis oleks võimalik ka parandada kerge tööstuse ja toiduainete tööstuse olukorda. Ja ongi Ameerika suur business suurte kahtluste ees. Ühest kohast on kahju, et suur tükk nõukogude pirukast läheb teistele, sakslastele, prantslastele, jaapanlastele ja kellele veel. Kuid samas pole ju teada, mis saab, kui otseselt toetada kahurite ja või poliitikat. Võibolla just ameeriklaste kahtluste tõttu ongi NSV Liidu võimumehed sunnitud tegema nii nimetatud hea tahte samme. Teatati Krasnojarski sõjavekompleksi üleandmisest Teaduste Akadeemia kompetentsi, nüüd äsjaga 500 000 sõjaväelase erru laskmisest ja muud sellist. Inglased on aga tükk maad umbusklikumad. Raudne leedi ja tema välisminister Jeffrey Howe hoiatavad liigse optimismi eest Moskva suhtes. Kõigiti hea nõuanne. Meile eestlastele aga tundub, et kõik need välismonopolide ponnistused oma kapitalide paigutamiseks NSV Liidu majandusse on tegelikult vaakuva impeeriumi elupäevade pikendamiseks. Oleks hea ka härradele kapitalistidele meelde tuletada Vladimir Lenini väljaütlemist köiest ja köie müüjatest. Suure impeeriumi piires elavad rahvad ei tea aga mingit majandusreformidest midagi, sest elujärg läheb kogu aeg allamäge ja nii ongi jutt reformidest rohkem välislehtede veergudel.
Kaaslasest Heiki Ahonenist ja teisteski põgenenud kaasmaalastest sai väliseestlane vastu tema tahtmist. Maapaus on Madisonil olnud aega kodumaa ja väliseestlaste suhete analüüsimiseks. Alustame siis täna kolme osalist sarja teemal väliseestlased ja Eesti NSV. Mikrofoni juures on Tiit Madison.
Tänaseks jututeemaks valisin kodumaa ja väliseesti suhted. Kunagi möödunud suve lõpul tegin juba sellel teemal juttu. Aga värske sinimust valgukene koduma andis jälle arutluseks põhjust. Peksa häälekandja on minulgi hakanud käima. Suur tänu selle tellijale kodumaalt. Ma usun nimelt, et keegi on selle ajale siiski meie perele tellinud, kuigi jah, seda väliseestlaste jaoks mõeldud propaganda välja on, et minu teada saadetakse välismaale ka 6000 eksemplari tasuta ja ilma tellimata. Aga olgu, see oleks juba teine jututeema. Üks viimase aja suuremaid väliseesti kultuurisündmusi, järjekordsed espopäevad, mis seekord toimusid kaugel Känguruude maal, on edukalt lõppenud. Mõningate reservatsioonidega nimetakse seda sündmust isegi poliitiliseks. Vähemalt osa Veksa poolt kontvõõraina kodumalt Austraaliasse saadetud delegatsioonist on siiski poliitilisel tööl. kui nautimas väliseestlaste tantsu või laulu. Eks Eesti okupatsioonivõimude poolt möödunud aastakümnete vältel kruštšovite sirgeks ajamine ole ka poliitika. Eelpool nimetasin kontvõõraid. Jah, nii ta tõeliselt ju oli. Minu teada oli Esto korraldava toimkonna poolt ametlikud kutsed saadetud vaid poiste koorile ja pianistile Vardo Rumessenile. Ülejäänud oli kutsunud sõprusühing Austraalia NSV Liit, mis muide Eesti sõbralikku poliitikat minevikus küll ei ole ajanud. Ja pole tal ka Estoga midagi pistmist. Siin oleks paras lisada, et Austraalia Eesti Organisatsioonide Liit oli kutsunud ERSP esindaja. Kolm neist, Lagle Parek, Erik Udam ja Arvo Pesti, asutasid end ka Austraaliasse sõitma, aga viimasel minutil kiibus, et ikka ei saavad. Muidugi, mine tea, mis need ekstremistid ja äärmuslased seal veel korda oleks saatnud. Oleks veel praegu suurima Nõukogude Liidu väljaveokaubaga klasnastiga kaupimisega kiib nurri ajanud. Siis Esto enda juurde. Mul ei olnud võimalus taol erilist tahtmiski. Need on ka estolased Rootsi tagasi saabunud. Võtku või koduma leht komplimentina enda kohta, kuid seni on noore veksalase Toomas Ah Tiivi kirjutised selle väliseestlaste ürituse kohta olnud kõige põhjalikumad. Kummaline ta on, veel aasta tagasi oli koduma peamiselt pagulaste poliitiliste organisatsioonide sõimulavaks. Tollased koduma elukirjeldusedki olid väga ühekülgsed, nagu ikka ka eestlaste estode jaoks jätkus Veksa häälekandjal seni ainult halvusõnu. Nüüd aga koduma lausa nõretab rahvuslusest. Ma saan aru neist liivi 5%-st pagulastest, kes ikka tunnevad umbusku ametivõimude poolt pakutud sõpruse suhtes. Ma usun, et kellegi pole kahtlust jäänud, et siin kõnelejagi nende hulka kui. Miksil vahepeal EKP keskkomitee esimese sekretäri Vaino Väljase sõnu septembri. Kui räägime suhetest välisiistustega, siis tuleb meil silmas pidada, et inimesed on huvitatud oma koduma, see tähendab Nõukogude Eesti saatusest. Oma isiklikest kogemustest tean, et nostalgia aastatega vaid süveneb. Sitaari lõu. Lõpulausega võiks kindlasti nõusse jääda. Oli ju seltsimes väljas ka tervel 8 aastat kodumalt teemal. Tõsi, tema olukord ei olnud selline nagu pagulastel. Nemad olid sunnitud okupantide hirmutegude eest põgenema. Väljas oli Nikaraagua vägagi kindla ülesandega. Muidugi on väliseestlased huvitatud koduma saatusest, kuid Nõukogude Eesti assotsieerub siin sõnaga okupatsioon. Pole ju seda Nõukogude Eestit tunnistanud ka valdav enamus demokraatlike lääne riike. Nõukogulikuks on Eesti muudetud vägivalla abil ja ma usun, et ma ei esinda kaugeltki mitte seda koduma erikorrespondendi 5%, vaid väliseestluste valdavat enamiku. Kui ütlen, et Nõukogude võim, mis ju tegelikult sümboliseerib meie isa vanastamist, ei ole vastuvõetav siin ega kodumaalgi paljudele. Meile võib tunduda kummaline, naljakas või kogune absurdne, et täna ning ilmselt ka veel homme, ülehomme ja tuleval aastal on olemas Eesti Vabariigi peakonsulaat New Yorkis, kes annab välja Eesti passe. Kirjutab Toomas Liiv 18. jaanuari kodumas. Veksa häälekandja Austraalias viibinud erikorrespondendile võib tõesti tunduda kummaline, et faktiliselt riik ei ole, aga konsulaat on. On ju tema üles kasvanud ajal ja saanud ka oma hariduse, kui lauldi Shiraka astronooma ja Radnaja. Minule tundub aga näiteks ka sellesama New Yorkis välja antud passiga taskus. Et absurdne on see, kui okupeeritud maad nimetatakse suveräänseks liiduvabariigiks, ajal, kui kõik on ju paika pandud selle 1940. aastal saavutatud suveräänsusega. Ja mis ma siin seletan, las seltsimees Liiv läheb oma eakaaslase ajaloolase Mart Laari juurde, kellega nad koos Austraalias käisid. Ma usun, et härra Laar teeb talle selgeks need ajaloovalged laigud ja mustad plekid, kui mees on lahti saanud nende vastu seni huvi tunda. Mind panevad siiralt unestama arutlused, kui inimesed arustavad üritust, kuhu neid pole kutsutud. Eriti naljakas oleks, kui mõni punase piletiga partei funksionäär oleks osalenud väliseestlaste rahvuskongressil. Nii et ei maksaks puudutatud olla, kui seal räägiti nii nagu taolistel üritustel on ikka räägitud. Koduma peab vabaks saama ja anastajad peavad lahkuma. Sellest on siin räägitud aasta kümneid, võib-olla on vaielda muidugi, kui palju seal juures konkreetselt tehtud on. Aga ma ei leia ka põhjust, miks järsku kodumaal Eesti soos kõrgetel kohtadel olevaid kommunistliku partei liikmeid peaks usaldama või nendega vennastuma. Ma soostun täielikult Eesti Vabariigi New Yorki konsuli doktor Arand Roosi sõnadega, et miks peaksime me kommuniste pärast 1924. ja 1940. aastat nüüd kolmandat korda usaldama. Pole nagu põhjust. Ärgu nüüd kodumaal elavad raadiokuulajad mõtelgu, et ka mina arvan, et mingid kontakte eestlaste vahel kodus ja võõrsil ei tohiks olla. Vastupidi, ma isegi väga toetan neid, kuid sõltumatuid kontakte, kui neid ei kontrolli mingi veksataoline organisatsioon. Samas aga saan ma aru vanadest sõjameestest, nendest, kes hoidsid 1944. aastal poole aasta jooksul rinnet Narva juures ja võitlesid tõesti ennastsalgavalt Emajõel, püüdes juba 1940-41. Aastal tuntuks saanud vabastata eest meie isamad kaitsta. Ei ole kõige tähtsam seegi, et Eesti mehed siis Saksa mundrit kantsid. Muidugi nad taunivad praegugi veel koduma külastamist. Ei ole ju vaatamata ilusale paberikesele 16. novembrist Eesti senini karvavõrki suveräänsem kui 10 või 20 aastat tagasi ja koduma sõidu viisa tuleb vormistada ikka selle suurriigi saatkonnas, milline meid okupeeris. Igaüks ei saa ennast tundida deklareerima, et ta tunnistab NSV Liidu seadusi oma isamal. Seetõttu tuleb ka sõjaveteranidest aru saada. Olles paljude vanade rindemeestega isiklikult tuttav, tean ma, kuidas mitmed neist igatsevad koduma järgi. Ka aga ma tean, miks paljud ei taha praegust Eestit külastada peale eelpool nimetatud põhjuse. Inimesed, kes on näinud meie Eestit veel vabana, ei taha lihtsalt oma muljet rikkuda, et näha venestatud pealinna, lagastatud maad, kohata esimestena koduma pinnal umbkeelseid ja väitatud norivaid tolliametnikke. Palju on veel probleeme suhete normaalse arendamise teel välis- ja kodu-Eesti vahel. Nendest edasi, aga juba järgmisel korral.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.